yebo ukukhethana ikhona izindalo lapha ekhona isikakhuluka abamhlophe bezonda abamnyama isizathu ukuthi yini ngabasichazeli kasazile athi siyakudingisisa kasikutholi kodwa esikubonayo inzondo ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona kawathuthukiswa impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala ekugcekeni lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama kasiboni kuthathwa inyathelo ngako ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe le nto nje iyayekelelwa lokho okungenza ibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona khonapha elizweni kushouthi nawo bakusapota kwinto kwangikhona yinto abathanda ukuthi ngabe iyenzakala abantu abaaba bafuni
kodwa kulungiswa njani khonokho kubabathwala
kunzima lapha ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlale phansi ebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi inselela yenzondo yabo yini basichazele kungaba lula ukuthi kusukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani kuyini abakusolayo kuyini abakuzondayo kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni ngibona ngathi kunzima ukuthi lento ilungiswe njalo ungananzelela ngibona ngathi lokhu iqalela emandulo le ngesikhathi seslavery indlela abantu abamnyama abeza ngayo lapho afika baphathwa ngayo basetshenziswa ngayo lapho ngibona ngathi lokhu nje kulaphana abamhlopheke basuke bazonda-ke kakhulu bathukuthela lapho sokuthiwa khona hhayi iy'ndaba zokugcilizana lezi khazi phele abantu siyalingana bona bathi cha kasilingani thina singcono thina siphezulu umuntu omnyama uphansi kithi
kodwa abantu abamnyama bona babandlululi yini
kukhona abantu abamnyama abalobandlululo kukhona abantu abamnyama engathi singasebenzisa ipala lesithiwa ngathi ababa-brainwash abakholelwa ukuthi umuntu omnyama ongathi uphumelele basuka iningi labo lapho ade behlala khona kuma-communities ona lawa angathithekanga bayehlela endaweni zabamhlophe bese bezibona sebengathi bona bangcono kulaba banye abantu abamnyama uthola nje sebengasahlangani labanye abantu abamnyama sebezenza khona ngathi baseduzane lamangisi.